Твій подкаст на Суспільне Львів.
Привіт, друзі! Мене звати Богдан Дзвоник. Ви слухаєте третій епізод подкасту «Код експоната», де ми розповідаємо непересічні історії експонатів львівських музеїв. Цього разу ви почуєте про історію одного фіаско, яке згодом обернулося тріумфом завдяки всесвітньо відомій українській співачці. Про врятовану мадам Баттерфляй, любов до казино та золоту епоху опери ми говоримо із директором музею Соломії Крушельницької Михайлом Кобрином. Соломія Крушельницька походила з багатодітної священничої сім'ї. На той час на Галичині такі сім'ї вважалися інтелігентними, з них походило багато українських політичних та громадських діячів того часу.
В них було, якщо не помиляюсь, 7 дітей, і, відповідно, брати, сестри одружувались, народжували, тому рід Крушельницький досить великий, ми їх також збираємо, зокрема, до них і належить і Мирослав Скорик, який був внучатим племінницем Соломії Крушельницької. Сама Соломія Крушельницька в ранньому віці, вона могла одружитися і могла мати таку дуже типову кар'єру тодішньої дочки священника. До неї сватався один жених, але вона навіть вже з ним заручилася, мало бути весілля, але щось її, ну, якби, ну, не давало, щось її, знаєте, от внутрішньо спиняло от все-таки завершити це. Кіндер, кюхе і кірхе, тобто це є кухня, діти і церква. Тобто це 3К, і це була традиційна сфера діяльності жінки. І Крушельницька чуть не попала в це коло, і вона могла так нікому невідомою і бути Соломією, яка би так і залишилася дружиною, їмостю, і народила би теж 6 чи 7 дітей, і все. Але вона, от бачите, її щось спинило внутрішньо, вона попросила батька, і тут дуже велика роль її батька, який її підтримав. Тобто, бо багато хто її десь і засуджував, осуджував, як це вона розірвала заручини, а їде вчитись на якусь там співачку, а що співачки – це така якась непевна професія, набагато певніше бути їмостю в якомусь селі.
Спочатку Крушельницька навчалася у Львові. Згодом, за порадою артистки з Італії Джеми Беліціоні, їде в Мілан.
Батько бере кредит для того, щоб вона навчалася. І це її також десь внутрішньо гнітило, бо вона каже, я не маю права не здобути, ну, там, успіху і так далі, бо я і так прирекла, ну, якби, сім'ю на певні там фінансові труднощі, на певні такі негаразди через мене. Але батько пішов на цей крок, вона навчалась, потім бракувало грошей, вона навіть просила в Галицькому соймі, бо Львів це ж була столиця Галиції Лодомерії, просила, бо були різні фонди, щоб її підтримали, не підтримали. Її вона пізніше казала, що слава Богу, що не підтримали, бо потім би мені випоминали ціле життя, що вони мені допомогли. Але світ не без добрих людей, і одна з також учениць Августи Креспі, про які ми дуже мало знаємо, яку згадує Крушельницька як міс Олександра, англійка, яка дала гроші свої, тобто вона була аристократкою, для того, щоб Крушельницька довчилася.
Oh.
Для того, щоб співати в опері, треба було знати мову, якою написаний твір.
Італійських композиторів це вони італійською мовою. Там Джорджіо Бізе, Кармен французькою мовою, Вагнер німецькою мовою. І в Крушинська ці всі мови, звичайно, вивчала і знала. Але це її інший час був, бо коли ми говоримо про Галичину австро-угорського періоду, тобто це дуже багато людей на той час знали німецьку, польську, ну, звичайно, українську. Ну, тобто, бо це було суспільство, в яке школи були німецькомовні або польськомовні. І це було нормально. Тобто, знати декілька мов на той час це було абсолютно нормальна справа, але, звичайно, що Крушинська їх не просто знала на якомусь побутовому рівні. Вона знала їх на досить високому рівні для того, щоб виконувати опери відповідні.
Всесвітню славу Крушельницькій принесла опера італійського композитора Джакомо Пучіні. Сьогодні її називають класичною та ставлять в операх в усьому світі. Проте якби не Соломія Крушельницька, усе могло б скластися зовсім інакше. Саме цій історії присвячений один з основних експонатів музею Крушельницької.
Найулюбленіший експонат – це є ця неймовірна фотографія в образі мадам Батерфляї Соломії Крушельницької 1904 року, зроблена в Брещі після другої прем'єри, вже успішної прем'єри опери Джакомо Пучіні «Мадам Батерфляй». Джакомо Пучіні, який на той час є топовим композитором Італії, любимцем публіки, який написав там «Богему», інші там речі, він бере і пише оперу «Мадам Батерфляй». Тоді був досить такий сплеск зацікавлення орієнталізмом, зокрема Японією. І він пише не на традиційно, він теж йде десь на певний експеримент і ризик. Він не на традиційну тему якусь античну, чи просвітницьку, чи ще щось. Він бере тему Японії і дуже такої специфічної, що по сюжету в Японію приїжджають американці, американський солдат, який закохується в місцеву дівчину. Вони мають там певну любов, стосунки, народжується дитина, і він їде в Америку. І вона тужить за ним, вона його чекає, як хатіко виглядає, а він не вертається. Він не вертається, а потім він повертається, але з іншою жінкою. І що вона робить, це теж дуже в дусі, ну, якби японської цієї культури, там, ну, бо в японській культурі дуже важливе поняття честі і гідності. Вона віддає йому дитину, а сама закінчує життя самогубством. І уявіть собі, що в лютому 1904 року, вклавши великий труд, вклавши гроші, бо кожна постановка опери – це також шалені гроші. Він ставить в Мілані, в Ласкалі, і вона провалюється. Перша постановка провалюється. Просто засвистали, закидали помідорами, там і все. На другий день всі хлопчаки, бо тоді ж не було Фейсбуку, Ютубу і всього решта, хлопчаки з газетами кидають всюди і кричать «Фіаско, маестро Пучіні! Фіаско, маестро Пучіні!» Там сенсація, сенсація, і розносять, розкидають всі. І вся Італія просто читає, і це, що Пучіні провалився з цією опери. І тут йому рекомендують поставити, внести деякі поправки в оперу і наново її зробити другу прем'єру. І рекомендують Крушельницьку, як та, хто може зробити. І ви уявіть, оце дуже, от як на мене, характерна річ для Соломії Крушельницької. Не боятися прийняти виклик моменту. От просто от так в людей є, що ти попадаєш в якийсь момент і в тебе є виклик. От прийняти, не прийняти. От він ж теж прийшов. От я тобі пропоную. І це всі гудять про цей провал. Я от пропоную тобі, от ми зараз допрацюємо і наново виконати. І от в неї от сумнів погоджує. Вона погоджується. Це показує про просто її от певну таку в доброму плані авантюрність і певну впевненість собі, впевненість в своєму характері, в можливості. Тобто, і вона погоджується. Вона досить висока, статна жінка. От якщо подивитися її фотографії, в неї така дуже гарна виправа, осанка, така вона аристократична така. А вона має грати маленьку японку. Ну, тобто, вона по своїй фізіології взагалі не нагадує японку. І в чому оце гарна от фотографія? І це, я кажу, от на фотографії можна просто от характеризувати її. До неї також непритаманно. Соломія Крушинська б ніколи не чекала там роками чоловіка, вона би далі йшла і робила свої справи, добивалася свого. Вона, тобто, характер цієї персонажу мадам Баттерфляй відмінний категорично від характеру Соломії Крушельницької. Але вона от це драматичне вміння, тобто драматургії драматичної актриси. Вона настільки вперетілюється, що вона там, і там показано от на цій фотографії, вона так нахиляється, вона робить все, щоб здаватися меншою, ніж вона є. І плюс вона настільки переконливо показує оцю таку ліричну мадам Баттерфляй, що всі її вірять, і це успіх. Тобто вона виступає, всі браво, біс, успіх, і це потім вона з ним об'їздила всю Італію, весь світ з оперою мадам Баттерфляй. Настільки вона прийшла успішно, і більше того, що постановки мадам Баттерфляй по сей день йдуть в Метрополітен, там в Нью-Йорку, і в інших топових оперних театрах світу. Тобто наскільки ця опера сподобалась, і далі вона триває.
Кінець 19-го, початок 20-го століття вважають золотим періодом оперного мистецтва, яке за рівнем популярності можна порівняти із сучасним Голлівудом. Проте з появою кінематографу опера стає все більше елітарним мистецтвом.
А опера стає все більш елітарним мистецтвом. Тобто все-таки, які посидені є. Тобто ми не можемо сказати, що опера це є масове мистецтво. Тобто це є для пошановувачів, для таких естетів, мистецтвознавців, для любителів. І часто це люди, бо треба дуже довго входити в контекст. Фільм тобі контекст зразу показує. Тобто тобі не треба. Ти сідаєш, вмикаєш, і ти зразу занурюєшся. Опера по своїй суті – це дуже-дуже синкретичний вид мистецтва, який поєднує в собі оркестрову музику, який поєднує в собі спів бальканто, який теж на дуже високому треба відповідну підготовку мати. Це відповідна сценографія, це відповідні костюми і драматична гра. Оперний співак, він має і співати на рівні і слідкувати за своїм голосом, щоб кожну ноту виспівати так, як треба. І передати емоції. А переважно опери, почитайте сценарії опер, це трагічні такі історії, тобто що там переважно, там в кінці помирають головні герої, хтось там трагічно там і так далі. І це передати, щоб, наприклад, оце ж там якісь такі фінальний кульмінаційний момент там смерті, і оце передати, щоб тобі повірили глядачі, що вони перейнялися, що в них включився цей катарсис і включилася емпатія до тебе, до героя. Тобто це дуже-дуже велике вміння, і от якраз коли ми читаємо рецензії, то Соломія Крушельницька, вона була якраз та, хто окрім гарного голосу, сильного голосу, вона мала дуже великий драматичний талант. Вона не просто ставала і в одній точці і співала, і слідкувала за співом, вона передавала емоції.
Вже будучи відомою співачкою, Крушельницька придбала у Львові будинок. Саме там сьогодні і розташований музей Крушельницької.
Музей розташований в будинку, який був споруджений в 1880-х роках, і який в 1903 році придбала Соломія Крушельницька для себе, як свою власність. Тобто це повністю весь будинок, три поверхи, підвали, горище було її, тобто її власність. Вона тоді стала вже мешканкою Львова, хоча мала італійське громадянство, але мала тут свою приватну власність. І другий поверх вона завжди резервувала для себе і своїх близьких. Тобто, що вона, коли приїжджала до Львова, в Галичину відвідувати близьких, родину, вона мала тут концерти, чи у Львові, чи в містечках, до речі, Галичини. Вона мешкала в цьому будинку. Дуже часто в цьому будинку мешкали музиканти. Тобто, свого часу на третьому поверсі мешкав Станіслав Людкевич. На першому поверсі винаймав з родиною, ну це також якби з племінницею Соломії Крушельницької, Тарас Шухевич, відомий піаніст, який є дядьком головнокомандуючого Української повстанської армії Романа Шухевича. І Роман Шухевич юнаком приходив в цю кам'яницю до свого дядька навчатися фортепіанній грі. Тобто свого часу у Львові цю кам'яницю називали музикальна кам'яниця. Тобто, тому що звітам постійно лунала музика. Тобто, це було місце, де проживали музиканти, де вони відповідно займалися і так далі.
В експозиції музею представлена невелика домашня рулетка. Крушельницька не була позбавлена людських пристрастей і дуже любила казино.
У нас є така традиція, більш яка виходить з радянського періоду, говорити тільки там такі якісь факти там хороші, і коли ти дивишся там на наших класиків, чи в літературі, чи в музичному мистецтві, то вони здаються якісь дуже такі чуть не як роботи, що вони тільки поступали правильно, ніколи нічого поганого не робили, що вони там не вживали алкоголь, були всі вегетаріанцями там і так далі. Але звичайно, що вони були людьми. Соломія Крушельницька, наприклад, грала в казино. Тобто було і приватне казино, і я, тобто, не відкидаю, хоча дехто там наші працівники не дуже люблять про це говорити. Але я не відкидаю, що вона і нормально брала участь і ходила в публічні казино по Європі, і уявіть собі, от Соломія Крушельницька в Монако в казино собі там приходить, бере там келих вина і грає в рулетку там своєю коліжанкою. Там, наприклад, і вони мають такий собі світський вечір гарний. Тобто, такі факти є. Тобто, в нас навіть в експозиції є рулетка. Маленька така домашня.
Про особисте життя Крушельницької на сьогодні є дуже мало відомостей. Вона була одружена з італійцем-адвокатом, з яким познайомилась через виверження вулкану.
Коли вона займалася оперним співом, вона жила по дуже такому чіткому графіку. Тобто, як спортсмени-олімпійці. Тобто, в неї був дуже чітко виділені години, скільки вона займається співом, скільки вона готується, що вона їсть, що вона п'є. Щоб, не дай Боже, воно не пошкодило її стану здоров'я, щоб не пошкодило її голосу. Там, і я, наприклад, знаю, що і сучасні там співаки, вони там, багато хто з них там не вживає, наприклад, газованих напоїв, там, чи, наприклад, ще якихось. Тобто, в них є певні правила, певні вимоги. І, відповідно, Соломія Крушельницька їх дуже так детально дотримувалась. Було виверження вулкану Етна, і дуже багато в атмосферу попало цього пилу, і лікарі рекомендували покинути Неаполь, бо це може зашкодити її голосу. І вона так і зробила. А на неї опера подала в суд на розірвання контракту, що вона скасувала, що вона не виконала контракт, бо там мала бути якась якраз якісь вона співати опери. І це суд пішов, бо вона відстоювала позицію, що це могло зашкодити її кар'єрі, її голосу. І її порекомендували Чезарі Річоні як адвокат, який хорошого адвоката, який має її захищати. І так вони познайомились. Більше того, він потім був навіть мером Віареджо, оцього містечка, де вони мешкали. І, відповідно, от він потім вже вони разом жили. На жаль, вони дітей не мали. Пізніше Чезаре Річоні помирає, він на 4 роки був старший. В 37-му, якщо не помиляюсь, році він помирає перед Другою світовою війною якраз. І Соломія Крушельницька вже до кінця днів буде сама.
– Прихід радянської влади застав вже літню Крушельницьку у Львові. Зважаючи на її всесвітню славу, її не відправляють заслання, проте цілий триповерховий будинок у Львові совіти не можуть залишити одній лише Крушельницькій.
Сталися великі перетрубації 20-го століття, тобто Соломія Крушельницька, вона пережила і Першу світову війну, і Другу світову війну. І в Другій світовій війні вийшло так, що буквально влітку, в липні 39-го року вона приїжджає, як завжди влітку, відвідати родину сюди на Галичину, а в вересні приходять перший раз радянська влада. І, відповідно, вона думала перебути ці перетрубації, бо війна, куди їй там десь сильно війну їздити і так далі. Тим більше, коли приходить вже нацистська армія в 41-му році в липні, вона вже в старшому віці, вона падає, ламає бедрову кістку, як є в старших людей часто, і вона просто фізично не може виїхати. І вона лишається в 44-му році, другий раз приходить радянська влада. І вже друга радянська влада, вона, відповідно, націоналізує цю її помешкання. Їй залишають там квартирку, тобто це було там фактично 4 кімнати, кухонька там. І в решта будинку роблять квартири. Тобто, це така не комунальні, але вони такі теж не до кінця пристосовані, бо порушилась сама, розумієте, сама система функціонування будинку. Це була б трагедія, певно. Бо ви уявіть собі, тобто людина, яка мала ціле помешкання, цілий будинок, його забирають. Вона громадянка Італії. Її не випускають в Італію. Більше того, що її викликають і вручають радянський паспорт. І кажуть, що там Соломія Амбросівна, вітаємо вас, ви громадянка Радянського Союзу. Знаєте, таке щастя, знаєте, подарунок великий.
Співробітники музею Крушельницької продовжують по частинках збирати інформацію про постать Соломії Крушельницької. Музей вже має солідну експозицію, проте є ще багато білих плям в житті оперної співачки.
У нас є найбільше, звичайно, це є світлини, афіші її виступів закордонних, тобто рецензії закордонної преси, італійської і так далі. Звичайно, що ми маємо ряд речей, які показують її життя там. Також маємо і такі мистецькі, бо, до речі, в 1995 році тоді була така експедиція музейників музею Крушельницької в Віареджо, в Італію, де їздили, дивились, досліджували. Знайшли, до речі, там був такий фотоательє Магріні, яке на 95-й рік вони працювали. І там дуже багато світлин зробила Крушельницька в тому фотоательє. І більше того, що вони навіть, бо в них там така стіна там відомих людей, які в них фотографувалися, серед них був також фотографія Крушельницької. Що ви зрозуміли, якщо я не помиляюсь, то вона в житті дала тільки 2 інтерв'ю. І вона абсолютно від сторонніх дуже була скритна відносно особистого життя. Вона дуже берегла свою приватність.
Друзі, ви слухали наш подкаст «Код експоната», де ми разом із експертами розшифровуємо історії непересічних експонатів львівських музеїв. У фондах ще є тисячі експонатів, про деякі з них ми розповімо вам вже у наступних епізодах. Дякуємо, що дослухали. Почуємось!